ធកិច្ចកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2019នេះអាចរក្សាកំណើនក្នុងអត្រា 7% បានដោយសារតែការបន្តកំណើននៃការនាំចេញនិងវិស័យសំណង់ខណៈដែលអតិផរណាត្រូវបានរក្សាឲ្យស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទាបប្រមាណ 2.5% ទន្ទឹមគ្នានេះស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅតែបន្តស្ថិតនៅក្នុងភាពល្អប្រសើរស្របពេលដែលបំណុលសាធារណៈក៏ស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតហានិភ័យទាបអាចគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងណាក៏ដោយមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានព្យាករណ៍ថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងអាចធ្លាក់ចុះបន្តិចមកនៅត្រឹមប្រមាណ 6.8% នៅឆ្នាំ2020ខាងមុខគួរក៏សម្គាល់ថាការព្យាករណ៍របស់ IMF យ៉ាងដូចនេះគឺមិនខុសពីការព្យាករណ៍របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីនិងធនាគារពិភពលោកទេស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុទាំងនេះពន្យល់ថាការធ្លាក់ចុះនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2020ខាងមុខគឺបណ្ដាលមកពីការថយចុះនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលប៉ុន្តែបើទោះបីជាមានការថយចុះបន្តិចក៏ពិតមែន IMF បានគូបញ្ជាក់បន្ថែមថាតួលេខនេះនៅតែមានកម្រិតខ្ពស់ជាងគេបង្អស់ក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានជាក់ស្ដែងសិង្ហបុរីដែល IMF ចាត់ទុកថាជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចត្រឹមតែ 0.5% ប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ2019មុននឹងកើនឡើងដល់ 1% នៅឆ្នាំ2020ចំណែកវៀតណាមក្បែរខាងកម្ពុជាវិញមានកំណើនត្រឹម 6.5% ទាំងក្នុងឆ្នាំ2019និងឆ្នាំ2020ប្រទេសប្រ៊ុយណេមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចហក់ឡើងយ៉ាងគំហុកគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពីកម្រិត 1.8% នៅឆ្នាំ2019នេះដល់ 4.7% នៅឆ្នាំ2020ខណៈហ្វីលីពីនកើនឡើងពី 5.7% ដល់ 6.2% ដោយឡែកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំ2020របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីឡាវមីយ៉ាន់ម៉ានិងថៃងើបឡើងបន្តិចដូចគ្នាបើធៀបនឹងឆ្នាំ2019ក្នុងនោះឥណ្ឌូនេស៊ីកើនឡើងពី 5% ដល់ 5.1%ឡាវកើនពី 6.4% ដល់ 6.5% មីយ៉ាន់ម៉ាកើនពី 6.2% ដល់ 6.3% និងថៃកើនឡើងពី 2.9% ដល់ 3%ចំណាយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអានោះវិញដើរបញ្ច្រាស់ពីប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដោយថយចុះបន្តិចពលគឺពីកម្រិត 4.5% នៅឆ្នាំ2019មកត្រឹម 4.4% នៅក្នុងឆ្នាំ2020